Ideja par to, ka speciāla pielaide darbam ar valsts noslēpumu ir nepieciešama arī pašvaldību izpilddirektoriem un viņu vietniekiem, Rīgas pilī piedzima pirms valsts svētkiem 2023. Gada novembrī.
Tas ir saistīts ar ģeopolitisko situāciju, ar valsts aizsardzības plānošanu, civilās aizsardzības plānošanu, un es rosināšu noteikti kā obligātu valsts noslēpumu pielaides prasību pašvaldību vadītājiem, viņu vietniekiem un izpilddirektoriem.
Valsts prezidents Edgars Rinkevičs tūlīt arī paskaidroja, kādi būs valstiskie ieguvumi.
Tādā veidā būtiski uzlabojot sadarbību starp pašvaldībām un par valsts drošību, aizsardzību un iekšlietām atbildīgām institūcijām.
Tātad saspringtajā ģeopolitiskajā situācijā pašvaldību vadītāji ar pielaidi kabatā varēs labāk sadarboties paši, kā arī ar daudzajām drošības iestādēm. Drīz vien prezidenta ideja nonāca Saimā, kas ne bez emociju klātbūtnes, to ietērpa likuma izskatā.
Mēs it kā ar šo te rīku, kas ir pielaižu izsniegšana, tīri teorētiski pieļaujam, ka varam manipulēt ar tautā ievēlētu amatpersonu.
Ļoti bīstams precedents. Būtu mērs, kas būtu gatavs par Jūdas grašiem pārdot savus valsts drošību, valsts apdraudējuma gadījumā.
Kur pārvietojas militārā tehnika, kur paliek iedzīvotāji, kā tiek organizēta evakuācija. Tā viss ir ierobežota informācija, un ar to ir jāstrādā pašvaldības pirmajām personām.
Pašvaldību pirmajām personām un mēru vietniekiem noteikums par obligātu pielaidu valsts noslēpumam būs spēkā no gaidāmās vasaras pēc kārtējām vēlēšanām. Savukārt, jau no pērnās vasaras pielaidi noslēpumam ir nepieciešama pašvaldību izpilddirektoriem un to vietniekiem. Valsts drošības dienests pusgadu vētīja 43 pašvaldību izpildvaras augstākās amatpersonas. Janvāra vidū drošības dienests sniedza ierasti skopu informāciju.
Valsts drošības dienests atteicis pielaidi valsts noslēpumam vienai vadošajai pašvaldības amatpersonai, bet astoņām to izsniedz uz saīsinātu termiņu – vienu, diviem vai trim gadiem maksimālo 5 gadu vietā.
Mediji uzreiz izskaitļoja, ka bez pielaides palicis Rēzeknes pilsētas izpilddirektors Raimonds Olehno. Viņš vilkstoši bija atstādināts no darba par to, ka Rēzeknes finanšu krīzes laikā tika pieļauts pašvaldības darbinieku dārgs izklaides brauciens uz Prāgu. Dienā, kad atklātībā nāca ziņas par bez pielaides palikušu izpilddirektoru, Olehno iesniedz atlūgumu.
Nē, paldies, es nekomentēšu, un es atstāju darbu pašvaldībā pēc pušu vienošanās no 24. Datuma. Līdz ar to nekādus komentārus es niesniegšu. Paldies.
Rēzeknes pašvaldības administrācijas vadītāja Margarita Vojciša skaidro, ka pašvaldībā nav ne izpilddirektore, ne arī izpilddirektora vietnieka. Noslēdzoties konkursam, Rēzekne valsts drošības dienestam pieprasīs atļauju pielaidē valsts noslēpumam. Tāpēc atliek tikai spekulēt, vai Rēzeknes nu jau bijušais izpilddirektors tiešām ir tas, kam valsts drošības dienests atteica pielaidi, turklāt, ja tā, diez vai darbinieku ekskursija bija iemesls pielaides nesaņemšanai. Taču to noskaidrot īsti neizdodas. Tāpat nevar noskaidrot, kuri astoņi izpilddirektori vai vietnieki ir saņēmuši saīsināta laika pielaidi. Jo drīz pēc Latvijas radio izrādītās intereses visas pašvaldības saņēma Latvijas pašvaldības savienības vēstuli, ka par šo jautājumu runāt nedrīkst. To atzīst Ventspils novada domas priekšsēdis Aivars Mucenieks no Zaļo un Zemnieku savienības.
Mēs saņēmam no pašvaldības savienības, ka mēs tā kā nedrīkstam izpaust, kur bija valsts drošības dienestu viedoklis, ka tas ir personīgs dokuments vai ne, un ka mēs tas tā kā datu aizsardzības nedrīkstam izpaust. To laikam mēs nevaram teikt vienkārši personas datu aizsardzības.
Mēram pārvaicāju, vai tiešām izpilddirektora personas datiem vai personīgie dzīvei ir saistība ar pielaidu valsts noslēpumam, un vai jautājums, vai un uz cik ilgu laiku ir pielaide, ir personīga informācija.
Pēc būtības jā, es jau ar to pašu teikt, bet nu, tāds bija valsts drošības dienestu viedoklis, ko pašvaldības savienība izsūtīja visām pašvaldībām. Tas bija viedoklis no drošības dienestu.
Valsts drošības dienests, kā parasti, šo situāciju skaidro rakstiski un anonīmi.
Valsts drošības dienests nav liedzis darba devējiem izpaust termiņu, uz kādu pašvaldību izpilddirektoriem un to vietniekiem ir izsniegtas speciālās atļaujas. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka darba devējiem šādu informāciju liedz paust fizisko personu datu aizsardzības normatīvais regulējums.
Palūdzu drošības dienestam izskaidrot, kurš tieši normatīvs liedz izpaust tādu informāciju.
Valsts drošības dienesta kā valsts drošības iestādes kompetencē nav skaidrot jautājumus, kas saistīti ar personu datu aizsardzību. Par iemesliem speciālo atļauju termiņa neizpaušanai aicinām interesēties pašvaldībās un par personu datu aizsardzību atbildīgajās institūcijās. Attiecīgo informāciju publiski ir tiesīga komentēt tikai pati persona, kurai speciālā atļauja pieeja valsts noslēpumam ir izsniegta.
Tātad pašvaldības no šīs pašas drošības iestādes sakās saņēmušas norādes neko neizpaust, bet Latvijas radio drošības dienas turpretī skaidro, ka pašvaldība drīkst atklāt pielaides termiņu, bet komentēt ļauts pašai amatpersonai. Piemēram, no Varakļānu novada izpilddirektora Oskara Kanča teiktā var arī secināt, ka darbs pašvaldībā ir privātā dzīve.
A kāpēc šāda informācija būtu jāizplata? Kāds pamatojums jums ir tiesības man prasīt? Jūs saprotat, ka šī ir sensitīva informācija. Tā ir cilvēka privātā lieta. Jums nav tiesības šāda informācija iegūt. Šī nav atklātā informācija. Valsts drošības dienas konkrēti arī brīdināja un pateica skaidru un gaiši, ka šāda informācija mums nav jāsniedz. Kādi vēl jautājumi?
Tomēr ne visas pašvaldības izvēlējās slepenības taktiku. Atklātākās bija tās, kur amatpersonas saņēmušas maksimālo 5 gadu pielaidi. Piemēram, Ventspils un Novads, Smiltene, Krāslava, Kuldīga, Jelgavas pilsēta, Daugavpils, Cēsis un Bauska. Valsts prezidenta padomniece Kristīna Līce stāsta, ka valsts galva pielaižu lietu ir iniciējis, jo pašvaldībām ir arvien lielāka loma valsts drošībā. Bet vai sabiedrībai nav tiesību zināt, kuras amatpersonas pašvaldībā nokļuvušas šaubu ēnā?
Nē, par šo man komentēt būtu neprofesionāli no manas puses, tas ir valsts drošības dienesta darbs.
Labas pārvaldības un pretkorupcijas jautājuma pētniece Līga Stafecka no Sabiedriskās politikas centra Providus pirmkārt vērtē, ka saspīlētajā ģeopolitiskajā situācijā pašvaldību loma ir būtiska, tāpēc arī pieejai valsts noslēpumam ir jābūt. Taču otrkārt pētniece vērš uzmanību, ka 8 izpilddirektori, jeb katrs piektais ar samazinātu termiņu pielaidi, ir svarīgs rādītājs. Stafecka uzskata, ka sabiedrībai noteikti ir tiesības zināt pavisam bez pielaides palikušo vārdus.
Pretējā gadījumā mums ir situācija, ka mēs teiksim par pašvaldību darbinieku, amatpersonu pārkāpumiem, teiksim, sītkās lietās varam daudz ko uzzināt. Krāba mājaslapā ir publicēta administratīvie pārkāpumi par interešu konfliktiem, daudz maznozīmīgāki pārkāpumi, teiksim, pret tiem apsvērumiem vai lielajiem riskiem, kāpēc personai nepiešķir pielaidu valsts noslēpumam. Tad mums sanāk, ka par šķietam mazākiem pārkāpumiem mēs zinām pietiekami daudz, bet par riskiem, kas ir saistīti ar tādu valsts noslēpumu, mums līdz galam nav zināms, kāpēc kurai amatpersonai tad šīta pielaida ir liekta.
Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdis Oļegs Burovs pēc sarunas ar Latvijas radio secināja, ka jautājums par sabiedrības tiesībām uzzināt to, vai pašvaldības amatpersonām ir pielaide noslēpumam un uz cik ilgu laiku tā ir, būtu iekļaujams kādā no viņa vadītās komisijas sēdēm.
Varbūt es varu piekrīt, tas ir jautājums, ko mums vajadzētu tiešām, ņemot vērā, ka mēs pieņemam šo likumu, mums vajadzētu izvērtēt un sagaidīt tie paskaidrojums. Varbūt arī tagad, pirms tas masveida pārbaudes, kas mums sagaida pēc pašvaldību vēlēšanām, lai sabiedrībai un visiem ir viena zināma pozīcija.
Likums nosaka, ka mērs un vietniekus vispirms ievēlēs, tad tos vērtēs valsts drošības dienas, bet tikai pēc izvērtējuma būs secināms, kuri domju vadītāji var palikt savos krēslos. Edgars Kupčs, Latvijas radio.